Fillimi i këtij viti shkollor e akademik në Republikën Maqedonisë së Veriut duket se do të fillojë me probleme të mëdha. Viti akademik 2020-2021 do të zhvillohet përmes platformës kombëtare për mësim online, e cila është gjithëpërfshirëse, e lehtë për të përdorur dhe ofron mësim në 5 gjuhë. Platforma do të sjellë përmbajtje edukative dhe mësimore për nxënësit në kanalet që ata gjithsesi i përdorin më shpesh. Ndërkësh një numër shumë i madh i shkollave fillore dhe të mesme ka kërkuar mbajtjen e mësimit me prezencë fizike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se pandemia na ka treguar se si shtet duhet të mësojmë përfshirë edhe procesin arsimor. Pandemia na imponoi atë se pse duhet të kemi sistem në kondicion më të mirë. Jemi krenar që krijuam platformë nacionale për mësim online dhe kjo do të na inkurajoj dhe të na shty që të punojmë edhe më shumë. Kjo platformë është shumë e thjeshtë për përdorim dhe shpresojmë se do ta duan edhe nxënësit edhe mësimdhënësit. Kjo përvojë do të na tregojë se si në të ardhmen do t'i planifikojmë investimet edhe në arsim, ka përfunduar Zoran Zaev, duke thënë se do të ketë mbështetjen e parezervë i gjithë arsimi për implementimin e kësaj platforme. Më një tetor, vitin shkollor me mësim nga distanca do ta fillojnë rreth 40.000 fëmijë. Ministri i Arsimit Mila Carovska ka thënë se për të njëjtit mësimi do të sigurohet nga televizioni kombëtar dhe duke u dërguar materialet në shtëpi. Ndërkat Carovska prezantoi platformën kombëtare për mësim nga distanca, ka thënë se periudha vijuese është shumë e shkurtër që fëmijëve në fjalë të sigurohet zgjidhje për mësim efikas. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
40.000 fëmijë sigurisht nuk do të kenë pajisje teknologjike të cilat mund të shfrytëzojnë në kushte shtëpie. Kjo është gjendja që e kemi gjetur dhe që nuk mund ta tejkalojmë për një periudhë një mujore. Prandaj, për të gjitha ata fëmijë do të kemi orë mësimi në televizionin kombëtar, në kanale tashmë të siguruara ku do të dëgjojnë mësimet e shkollës. Ndërsa kjo e fundit, duhet u printoj materiale dhe t'u dërgoj fëmijëve në shtëpi dhe anasjelltas.
Ndërkësh Koalicioni Aleanca për Shqiptarë dhe Alternativa ka parashtruar 11 amandamente për propozim ndryshimet për ligjin e arsimit fillor dhe të mesëm. Propozimi Ministrisë së Arsimit sipas Koalicionit Aleanca dhe Alternativa centralizon skajshmërisht arsimin, pasi të gjitha kompetencat i kalojnë qeverisë. Amandamentet e propozuara parashikojnë përfshirjen edhe të qeverisjes lokale në vendimarrje. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe gjithashtu akuzoi për shpërfilljen e gjuhës shqipe në kuvend, duke mos u shpërndar materialet në gjuhën shqipe për çka deputetët e këtij koalicioni e kanë lëshuar edhe seancën. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Dhe kërkojmë përgjegjësi nga ana e kryetares së komisionit, sepse ajo në fakt në mënyrë eklatante e ka shkelur kushtetutën dhe ligjet ekzistuese në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe. Me këtë veprim na u pamundësua e drejta jonë për të mbrojtur amandamentet për një ligj që është shumë i rëndësishëm në këtë kohë krize me pandeminë. Po ashtu, me këtë rast dëshirojmë të theksojmë se nuk kishte reagim nga ana e deputeteve tjerë shqiptar të BDI-s dhe televizijës Besa, të cilët pavarësisht se gjuha shqipe nuk u përfill, ato vazhduan të qëndrojnë në mbledhje.
Përkat situata me Covid vazhdon të jetë sfiduese. 24 orët e fundit, Ministria e Shëndetësisë nga 1674 teste të kryera ka regjistruar 186 raste të reja të infektuarve. Në Shkup 56, Kumanov 16, Shtip 8, Prilep 7, Tetov 10, Struk 6, Strumiz 12, Kriva Palank 3, Radovish 2, Koçan 17, Probishtip 1, Makedonski Brod 1, Balandov 1, Delçev 1, Sveti Nikol 2, Kërçov 3, Resnjë 1. Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 85 pacientë të shëruar dhe 7 pacientë që kanë humbur betejën me COVID-19. Edhe pse planifikohej që gjatë kësaj jave të hapeshin kufijt me Kosovën, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Zënës kryeministrat të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës Artan Grubi e Besnik Tahiri kanë kërkuar nga autoritetet shëndetësore të shqyrtojnë kërkesat për heqjen e PCR testit negativ për qytetarët e të dyja vendeve. Për më tepër ndjekim prononcimet e tyre.
Dhe përkrahja ime, inkurajimi im personal, inkurajimi i kolegut tim është që kjo të bëhet qysh sot, por gjithsesi edhe duke garantuar shëndetin publik të qytetarëve në përputhje me shembullin e mirë, praktikën e mirë midis Shqipërisë dhe Kosovës.
Për mua është totalisht e palogjikshme që do të thotë ne të kemi një sistem të testimit bilateral për derisa kushtimisht me Shqipërinë është e hapur.
E nga takimet diplomatike të qeverisë së re, vlerësojmë atë të kryeministrit Zaev, i cili morë pjesë në forumin e organizuar nga Magazina dhe Ekonomist në Athinë, ku takoi homologun e tij grek Mitsotakis dhe presidentën greke Katerina Sakellauropoulou. Zaev e Mitsotakis takimin e vlerësuar si të rëndësishëm në drejtim të themelimit të bashkëpunimit. Siç njoftojnë nga qeveria, Zaev ka thënë se me marrëveshjen e prispës, të dyja vendet u bën shembull për zgjidhjen e suksesshme të çështjeve të hapura. Dy kryeministrat kanë biseduar për zbatimin e dispozitave nga plani aksional i marrëveshjes për emrin. Zaev nga Athina kërkoi ndihmën e shteteve qinje gjatë procesit të negociatave, që sipas tij mund të zgjas edhe shumë vite të tjera. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Europa is our country is more and more.
Vërtet duhet të evropianizojmë vendet tona, nuk nxitojmë, nuk duam vetëm të bëhemi pjesë e BE-s, por ta sillim BE-n në Maqedoninë e Veriut, në të gjitha qytetet dhe fshatrat tona. Ju thash biznesmenëve se është një lloj muaji i mjaltit që duhet ta shfrytëzojmë. Do të presim sa të jetë nevojshme, 5, 7, 10 vjet, varet mbase nga ne, por varet po ashtu nga BE-ja se sa do të jetë fokusuar në Ballkanin Perëndimor. Shpresoj që Greqia e Bullgaria, por edhe Hungaria, Austria, Slovenia, Kroacia, Italia, si anëtare e Bashkimit Evropian dhe fqinje në rajon, ta ruajnë fokusin në shtetet e mbetura.
Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka takuar Gent Cakaj nga Shqipëria, i cili njëkohësisht ka zhvilluar takim edhe me liderin Ali Ahmeti. Në ndërkohë është bërë publike edhe lista me zëvendësministrat dhe shpejt do të dalin edhe emrat e sekretarëve shtetëror dhe drejtorëve të ndërmarrjeve më të mëdha në shtet. Listat me propozime të zëvendësministrave si dhe biografitë e tyre në emër të kryeministit Zoran Zaev, qeveria tashmë e ka dorëzuar në kuvend dhe përmes një komunikate i ka shpalosur emrat. Tashmë do të jenë 11 zëvendësministra shqiptar. Në mbrojtje Bashkim Hasani, në punë të mbrendshme Nazim Bushi, Agim Nuhiu, në drejtësi Ilhan Rahmani, zëvendësministër i sistemit politik dhe marrëdhënieve në mes të bashkësive, Fatmire Isaku në punë të jashtme, Ilir Hasani, zëvendësministër i shëndetësisë, Arafat Shabani në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Enver Huseini në Ministrinë për punë dhe politikë sociale, ndërkaq që Sedat Sulejmani në Ministrinë e Kulturës. Në Ministrinë e Transportit, zëvendësministër do të jetë Bekim Regjepi. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë në konferencë për shtyp, me rast i kanë bërë shumë pyetje gazetarët, se propozimi i listës së zëvendëskryeministrave është bërë bashkë me biografitë, kanë përfunduar diskutimet me gjithë kandidatët potencial dhe të gjithë do të kenë shansin dhe do të mund të ngriten në sfera tjera shoqërore që janë në kompetenca të pushtetit ekzekutiv. Për Radio SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.